Planning podcasta. Oiartzungo udalak eta Haize AEKak sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia.
Kaixo guztioi, zer moduz zaudete? Planning podcasta ari zara entzuten, hizkuntza kudeaketa ardatz duen irratsaioa. Oiartzungo enpresa txiki eta ertainei hizkuntza kudeaketan laguntzen aritzen den zerbitzua da Planning. Eta haren barruan dugu podcast hau. Egiten duguna gizarteratzeko modua da. Planning izeneko saio honen helburua da Oiartzungo enpresa txiki eta ertainen ekosistema azaltzeaz gain, entitateentzat eta baliabideak, tresnak, olako gauzen berri ematea. Horregatik gaur zuekin partekatuko dugun tresna jendaurrean.eus ataria da. Araiz Muguruza lankideak ekarriko dizkigu xetasunak. Kaixo Araiz, zer da jendaurrean.eus?
Kaixo Mikel, ba jendaurrean.eus erakundeek euskaraz komunikatzeko gida bat da. Soziolinguistika klusterrak ondu du, baina praktika komunitate gisa artikulatu zen. Alegia, jendaurreko komunikazioan euskara gehiago, hobeto edo eraginkorrago erabili nahi duten erakunde eta eragileak elkartu dira, izaera eta alor desberdinetako erakunde sozial pribatu eta publikoak alegia. Hala, esperientziak partekatu eta elkarrengandik ikasteko aukera egonda.
Prozesua 2015an hasi zen, proiektua ontzen, hasieran jendaurrean erabili izena jarri zioten, eta, esan duzun bezala, sektore desbinetako hainbat eragile aritu zen elkarlanean. Nik entzuna daukadanez, ikusi dudanez, adegi enpresen elkarteak, ELA, LAB sindikatua, CAF, Donostiako Zinemaldia, Atletik eta Real futbol taldeak, EITB, Unibertsitateak, Euskal Herrikoa eta Mondragoikoa, Mondragon taldea, eta baten bat gehiago azpimarratuko zenuke?
Bai, Gasteizko Legebiltzarra baita, Gipuzkoako Foru Aldundia, Guggenheim Museoa, IMH Lanbidezik eta Eskola ere bai, Elgoibarkoa, Mutualia, eta Euskalgintzako erakundeak ere aritu dira. Artez, bai Euskalari Elkartea, Elujar Emun, eta Haize AEKa ere bai. Prozesuan zehar, hainbat prestakuntza saio jaso dituzte, eta ikerketa talde bat aritu da, prozesua bera koordinatzen. Eta hainbat ondorio ere atera ditu.
Hori guzti hori, jaso, ordenatu, gida forma emanez, eta eskuragarri jarri dute, jendaurrean.eus webgunean. Zer aurkituko dugu gida horretan, zer aurkituko dugu webgunean?
Hiru atal topatuko ditugu, zer egin, nola eta non egin, eta baliabideak eta tresnak izeneko atalak hain zuzen ere.
Eta ze topatuko dugu atal bakoitzean?
Zer egin atalean, sei talde izango ditugu, bai? Irizpideak, formakuntza, sentsibilizazioa, jarraipena eta ebaluazioa, markagintza eta azkena, baina ez horregatik garrantzi gutxiago duna, euskarazko komunikazio inklusiboa. Atal hoietako bakoitzean gako batzuk eta erreferentziak agertzen dira, kasu praktikoak zein gomendioak. Kasu batzuetan errepasurako zerrenda bat ere aurkituko dugu, esate baterako hizkuntza irizpideen kasuan hainbat erakunderen adibideak agertzen dira. Non eta nola eragin atalean, 8 talde topatuko ditugu, azpi talde nolabait. Komunikazioan erabili ohi diren baliabideak daude. Kanal digitalak, webguneak zein sare sozialak, ikusentzunezkoak, prentsaurrekoak, ekitaldiak, barne bilerak eta beste, besteak beste. Baliabideak eta tresnak atalean aldiz, hizkuntzako hobeto kudeatzeko bitartekoak ditugu ikusgai.
Me haré morir un matemón andando
Beraz, webunean ditugu, bueno, ba, guri, informazio desente, bai, ba, prentxaurreko bat antolatu behar balimo, ikusentzunezkoak, edo kanal digitalak baditugu, ba. Ze, hainbat gomendio, hainbat tresna, interesgarria. Araitz, zure uste, zergatik behar du entitate batek ba, komunikazioko gida hau edo...
Ba, labur azalduko izuet, ze berez gaiak luzerako emango luke, baina lau arrazoi nagusi aipatuko nituzke, bai? Batetik erakundearentzat ona delako, ona da egoki komunikatzea, baita bakoitzaren hizkuntzan jardutea ere. Izan ere, mezuak eta informazioa beren hizkuntzan eskuratzean edo bakoitzak ulertzeko moduan eskaintzean, ba, erakunde komunikazioan zuzenean edo zeharka implikatuta daudenekiko ba, gertutasuna eta atxikimendua handitu egiten da, bai? Atxikimendu handiagoa gertuago izaten da erakundea, ba, bere bezeroekiko, langilekiko, ikusle zein irakurleekiko, bai? Eta erakundaren irudia zaintzen ere laguntzen du. Transmititu nahi den markaren ezaugarriak, baloreak edota ondo egindako lanaren irudia nolabait. Zen beste arrazoigatik, ba, profesionaltasunez jardun nahi delako, kudeak eta hobetuta hizkuntzak erabiltzeko irizpideek ez diote lekurik usten improvisazioari, ez da arbitrariotasunari ere. Bai? Beste arrazoi bat, hirugarrena, eleaniztasunean bizigarelako. Mundu globalizatu batean gaude eta mundu guztiarekin konektatuta. Lurralde askotakoak dira informazio iturriak, gure hornitzaileak, aliantzak, bezeroak eta hoiekin harremana ez dago hizkuntza bakarrera mugatua. Eta azkenik, laugarren arrazoia, ba, ardura dugulako, bai euskararekiko, hizkuntza gutxitua den aldetik, urteetan ukatu zaie euskaldunei beren hizkuntzan hitz egiteko eskubidea edo aukera, eta atik, garrantzitsua da gizarteko eremu eta testu inguru desberdinetan euskara erabili ahal izatea. Ardura dugu baita gizartearekiko, euskal gizarteak erakutsi du euskara biziberritzeko borondatea, beraz gauza dezagun, ez? Eta baita munduarekiko ere. Munduko hizkuntza aniztasuna arriskuan baitago, diotenez, ba hurrengo hamarkadetan milaka hizkuntza desagertza iragarrita dago ta, bueno, ba, koherente izan nahi bada, ba, euskarari ere leku egin behar zaio.
Eta, oingo horatu dut, hor material asko dago, badaude formazioak aipatu ditugu, zer bideotopa daitezke esate baterako, nortzuk eman dituztelako ikastaroak?
Ba, Eduardo Apodakak, Josua Mezagak, Luistxo Fernandez, Kike Monarriz, Estitxu Garai, Pilar Kaltzada... Bai, besteak beste, beste izenen bat, ba, Jordi Nardau ere bai. Eta tartean, okerrezpanago, Mikel, zu ere aritu zea.
Bai, bai, ala egokitu zitzaigun, bai. Eta gustora gainera aritu ginen. Bueno, entzule, iritsi gara maierara. Saioan zehar, hainbat abesti entzun ditugu, bi abesti, hauen bukatzeko hirugarren entzungo dugu. Zelanda berriko musika da, Maori hizkuntzan kantatzen dute, lehenengoan, Wairua izan da, Maimoa taldeak kantatutakoa. Talde hori telebista aurkezle batzuk sortu zuten, da, bueno, Zelanda berriko kanturiko berenaren saria eman zioten 2017 urtean. Bigarrena, regei ikutua zuena, hori Kamanu kantua izan da, Rob Ruarena. Bueno, 1980an jaiotako pertsona da, oza, ez da oso adinekoa, baina bera, bueno, Maori kulturari oso lotuta dago, bere familia osoaren hizkuntza Maoriera, berak ehungintza, pintura eta bueno, holako kontuetan aritzen da, baina aldi berean ere zinema enpresa handien aholkulari musika orlotanko aholkulari aritu da, ba esateko Disneyrentzat. Eta orain amaitzeko Marlon Williams entzungo dugu, Zelanda berriko kantaria be bai, gazteagoa, 80ean jaiotakoa. 1980ean denbora asko mandu Australian eta azken boladan ere Estatu Batuetako tele, bueno, aktore lanak egin ditu eta bueno, kasualidadez jakin dugu, ba oraintxe bertan apirilean atarako duela diska berri bat eta aurreneko aldiz diska hau Maorieraz izango da disko osoa. New Yorken, Londonen aurrikusi ditu emanaldiak eta esateko Lorde pop kantari ezagunak ere parte hartzen du diska horretan. Oraingoz kantu bakarra argitaratu du, Aua Ture kantua, eta hain zuzen ere agurtzeko hori entzungo dugu. Besterik ez, urrengo hilabetean entzungo dugu elkar, ta bitartean ondo segi.
Titiro mai, te amai.